Що означає включення шерегу опозиціонерів у склад округових виборкамів? Чи готова опозиція до сценару, коли вибори раптом будуть відносно свободними? Як повпливають на виборчу кампанію вибух 4 липня і кадрові перестановки в керівництві держави? Над гэтымі темами у «Праскім акценце» разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктор Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Перадачу «Праскі акцент» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж магчымасцю зніжэння коштаў візаў і дэмакратызацыі Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарыня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскі дачыненні з Еўропы, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдор.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У Еўразвязі няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі Еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну Еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для Еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэта ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусі ў Еўропе ніхто не чакае. Гэтая візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца те працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія, калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрач і зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі Спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, глядзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусі і Еўразвязам? Спадар Фёдор.
Перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі для амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яно не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, навіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што яны не так ужо моцна палохаюць гэтай самай міграцыі. Я не вельмі ўпэўнены, што беларускія ўлады шчыра імкнуцца забяспечыць сваім грамадзянам як мага больш свабодны выезд у краіны Еўрапейскага звязу па зусім зразумелых прычынах. Па-першае, яны могуць разлічваць, што калі Еўразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма, ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносінах да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж Еўразвязу. Другое, яны могуць проста дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаюць, што развяза такая негатыўная рэакцыя на ўсё, што зыходзіць з боку беларускіх уладаў, так яны вось якраз прапаноўваюць падтрымаць тое ж самае, што апазіцыя, зніжэнне коштаў, разлічваючы на тое, што развяз менавіта з гэтых меркаванняў на гэты крок і не пойдзе.
Выслухайце перадачу «Экспертыза свабоды». Магчымасці зніжэння цэнаў шэнгенскіх візаў для беларусаў абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Сіліцкі, а вы як ацэньваце пазіцыю беларускіх уладаў у візавым пытанні?
Калі мы казалі пра працэдуру атрымання візаў, трэба развесці два пытання. Першае, это кошт візаў, другое, гэта сама працэдура атрымання візаў. І тое, што пры гэтай працэдуры зараз шалёная колькасць элементарных фактаў парушэння чалавечай годнасці з боку чыноўнікаў амбасадаў, якія часцей за ўсё беларускія грамадзяне. І тут, канешне, маральная пазіцыя беларускіх уладаў ёсць. Што да пытання шчырасці беларускіх уладаў, беларускія ўлады увозяць пэўна абмежаванне на перасоўні сваіх грамадзянаў. Памятаем гэты вядомы дэкрэт пра барацьбу з гадлям людзьмі, які быў на што накіраваны, на адукацыйныя кантакты, на гуманітарныя кантакты, ну ўсё заўгодна, толькі не на тое пра што было напісана. З другога боку, тут цалкам беспройгрышная сітуацыя, бо можна весці кампанію за зніжэнне кошту візаў і за спрашчэнне працэдураў. Гэта вельмі папулярнае пытанне. Ведаючы пра тое, што ЕС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І яшчэ атрымаўшы парашэнне таго, што паказаць, што ў Еўропе нас не чакаюць.
Вось мои суразмовцы выказали позицию, якой притрымливается большинство белорусских оппозиционных политиков, что такая позиция Европейского Звязу шкодная для белорусской демократии, и она не дозволяет просовывать европейские демократичные каштовности в Беларусь. А лети есть наупростовая совесть помеж этими чинниками, помеж снижением коштов визов и демократизации Беларуси. Поводя социологичных опытаний, свыше 60% населения Беларуси не были в Украинах Евразвязу и, глядяши по всем, не збираются туда ехать. А это в основном электорат Лукашенко. За опошние годы, перед тем, как соседи Беларуси вступили в шенгенскую зону, вельми шмат людей из помежных районов ездило, например, в Польшу с гандлевыми метами, так званые чаунаки. Але, сдается, ничто не свечит про то, что в этих регионах повеличилась колькость прихильников демократичных партий, демократичные каштовности. Может, это просто мир? Спадра Федоров.
Не, конечно, это не мит, это совесть, но просто вы, безумовно, існуе, але коэффициент, який связывает эти две околичности, довольно малы, безумовно. Нельга лечить это одним фактором, тяголовным фактором, який будет сприять развитию демократичных отчуваний у белорусском громадстве. По-другое, шмат с тех, кто не ездил за межу, там есть частка людей, которые являются прихильниками демократичных каштовностей, у них просто нема сродков. Поездка за межу, это же не только виза, это еще и иншие сродки довольно великие. Отели, проезд, ежи и так далее. Их просто нема на это грошей. Коли б визы были, например, бесплатные, они туда ездили с большей вероятностью. Что тычется тех, кто ездил за межу, там, гандлем займался помежным, мы не ведаем, может, это подвышение кошту визу сделало отворотный эффект. Максимум, после этого, той сей из них, який был прихильником демократии, изменил свои погляды на отворотные. Совесть это безумовно, існуе. То, что это уплывает на свядомость людей, у меня сомнений не выкликает.
Господар Селицкий, а вы кличете великая напростовая совесть помеж снижением коштов визов и демократизацией Беларуси?
Тут не совсем корректно поставленное питание. Я скажу так, что по доследованиях, об яких я веду, видовочная залежность помеж досвидом выезду и житья за межой и критичным восприятием того, что отбывается в Беларуси, критичным восприятием державной пропаганды. Вот эта совесть вельми моцная.
Так, може, якраз їдуть за межу тих, хто давно вже переконаний в демократичній каштовності, а не наоборот.
Не зовсім так, не зовсім так. За межу їздять не одні опозиціонери, є гуманітарні контакти, є сімейні контакти, є той же гандель. Інша справа, що ці є кореляція поміж критичним сприйняттям речаїсності і офіційної пропаганди і готовністю до нікої демократичної активності. Ось тут я вже сказати не можу. Тут вже цілком інший процес. Але те, що вагчимость більше виїжджати за межу впливає на ментальність людей, на їх світопогляд, це однозначно. Ця дадина мусить бути представлена у якості аргумента, це перше. Друге, те, що демократичные политики мусить разуметь про размозу с европейцами. Тут справа иде, по-перше, не с европейскими, а с чиновниками на узровне национальных урадов. Бог, а визовая политика – это справа на национальном узровне. Выдаются амбассады визы, а не представительство Еврокомиссии. Треба уметь скласти пропанову. Треба уметь размовлять про то, про что реально размовлять. Сегодня, саправды, сбить кошт визу до 35 евро не отрымается. Можно лоббировать за то, как распаусюдить добрые практики, какие есть, какие предпринимаются певными краинами сябрами ЕС у рамках той гнуткости того поля для маневра, что представляет деючее европейское законодательство. По-перше, коли мы хотим, как визовая политика была инструментом уздения на громадство, значит, мы мусим идентификовать те сферы, те группы громадские, для кого мы мусим лоббировать бесплатная титанная виза. Это наперш молодь. И с молодью великая проблема, потому что саправды выросло и лукашенковское поколение. И вот то, что робит французская амбассада, выдающая визы до 25 годов бесплатно, мы можем лоббировать, уже маючи прецедент, и бачится, что это цалком у рамках этого законодательства поширить эту практику на иншие амбассады. Это было бы досягнение. Мы так само можем лоббировать, скажем, одноразовые шенгенские визы большая часть яком бесплатно выдавались, потому что, скажем, шматразовые на полгоды, там, коли несколько поездок, то 60 евро, это не так уж и страшно. Але каждый раз, коли едешь один раз и платишь 60 евро, как доехать до Вильни, это, конечно, уже трошки маразматично. И третье, это тема вандрунникам, кто вандрует, как кажется, бонафида, то бок добросумленно уже доказали, что они никуда не сбегают, никуда не эмигруюць, давалі б довготерміновую візу з меншай колькасцю дакументаў. Вось, скажам, три пытання абсалютна ў рамках дзеючага законодавства. Нічога не трэба мяняць, нічога не трэба дамагляцца з беларускім уладам. Калі дэмакратычныя сілы будуць хадзіць з гэтым, размаўляць з гэтым у амбасадах з нацыянальнымі ўрадамі, з еўрапейскімі чыноўнікамі, а не з некімі летуценнымі праектамі, то тут можна дабіцца плёна.
Пр
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Калі для білорусов буде знижений шенгенський візовий бар'єр». У передачі брали уділ політолог Андрій Федоров і директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалевич.
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеї.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.